Bir necha yildirki, Tojikiston shimolidagi So'g'd viloyatining Isfara nohiyasi respublikadagi eng notinch hudud hisoblanib kelmoqda. Bir tomondan bu yerda islomiy harakat kuchli ko'rilsa, ikkinchi tarafdan qo'shni qirg'izlar bilan suv va yer hamda o'tish yo'llari uchun egalik masalasida o'zaro kelishmovchiliklar qonli to'qnashuvlarga borib yetmoqda. Muammo bilan yaxshi tanish Ilhom Yoqubov aytadiki, masala yillar mobaynida hal etilmay kelar ekan, o'zaro to'qnashuvlar takrorlanaveradi.
Entendi ki, yani ki ona hodise ki yozimi yanveri soli 2014, yani ki avali sol dar mars anjom shuda bud va chan mars banoyi mo mahchilo shuda bud.
2014 yilning 14 yanvarida bo'lib o'tgan hodisada, yani ki yil boshida bir necha chegarachilarimiz jarohatlangan to'qnashuvning bo'lib o'tganiga oylar o'tgan bo'lsa-da, biror bir ijobiy o'zgarish ko'rmaymiz. Nazarimda buning ortida biror guruh yoki manfaatkor to'dani izlamaslik kerak. Asrimiz informatsiya asri, tezkor asr. Shuncha vaqt muammo hal etilmas ekan, to'qnashuvlar takror va takror bo'laveradi, deydi ekspert Ilhom Yoqubov. Isfara nohiyasi Voriq qishlog'ida yashovchi Jo'ra Fayzi Murod gapiradi.
Ziroatov ham jo suvda baraf qirg'iz obnomet yat majbur shudigi. Azdra suvda ham ziroatova va qirg'iz zanadan va bu bovar karigi neki ho qirg'iz to hamin darajaya zveru i o'tashmay kushu.
Barcha ziroatlarimiz qurib bitdi. Qirg'iz suv bermaydi. Ekinning qovjirab ketganidan majbur bo'lishib, qirg'iz ursa ham odamlar ishonishmaganki, qirg'izlar bu darajada quturib o't otishadi deb. Axir qurol ishlatishlarini xayollariga ham keltirishmagan odamlar, deydi qonli to'qnashuvni eslagan Jo'ra. Uning fikricha, hozircha chegara hududi tinch bo'lsa-da, odamlarda noxush kayfiyat qolgan va biror bir bahona sabab yana janjal boshlanishi mumkin. Mahalliy aholi esa hozir Qirg'izistondan oqib keladigan suv boshida tomorqalarni sug'orish uchun ro'yxat va qarovullikni tashkil etishgan. Qarovullik ayollar va bolalar zimmasida. Suv boshidagi qarovullar bilan suhbatlashamiz.
Ro'yxat nimaga?
Ro'yxat ochiret.
Nimaga ochiret?
Ochiret suv navbatga shu Qirg'izdan kelgan o'sha suvga da oxir.
Shu bo'yinda sizlar ro'yxatda o'zbekda.
Bitta o'zi 70 ga yetgan yo'q, 60 ta. 62 ta mana 60. Yo'q, ayo. Ularga boring juda jonni to'yotdi, gapiradi. Suv yo'q. Qirg'izlar berib tashlagan hamma joyda. Suv yo'q, urush yotibdi. Kecha o'rdirdi, xotindirdi. Endi erkak odam xotindir o'rdirdi ketgacha.
Yo'q, bu Qirg'izistonliklar bularmi?
Yo'q. Axir o'kinimiz
o'chib ketganlar. Endi kelib shu suvni taqsimotini nazorat qilib turasizlar-da, kim qachon oladi?
Ha. Mana shunda o'tiramiz. 3-4 qadam baqa yotibdi zana ishda ko'rpa to'shaqiz. Yotibdi zamak. Suv yo'q. Bitta vaqtda zo'rg'a suv chiqyapti. Kecha bilan zo'rg'a bitta oila bo'lyapti. Undan qadar keyin 60 kunda navbat keladi-da, 60-chi navbatga.
Ketib qolsa suvni bekitib qo'yadi.
Ketib qolsak suvni ochib ketadi, ochiratda yo'q biz. Taraktilar yo'q, to'xta vashda pek suvga qarab o'tirib. Qilishda qilganimiz yo'q, mana o'tirib kechqurun kelganimizcha.
O'shani so'ramoqchi edim, ovqatlaring nima bo'ladi?
Yo'q, ana yemay o'tiribsiz.
Uydagilar olib kelmaydimi?
Yo'q, kim olib keladi? Uyda ham bola chaqalar o'tiribdi bizga qarab.
Erkaklar-chi, bitta nazoratda erkaklar tursa bo'lmaydimi?
Erkaklar Rossiyaga ketganda oxirida. Rossiya chiqmayapti.
Deyishadi mahalliy aholi vakillari. Yer va suvga egalik masalasida xabardor mahalliy mutaxassislardan biri gapiradi.
Rayeki Murai Moy Bassas, soli 1974, 360 gektar mududim Mihova. Davri amul reisi Abdurazoq Rahimovanda. Boz yak soli 1989, 17 gektar dudim. Anakon, anamu zamini xudomu dudigi, bo mova rauhasha basta.
U yo'l ki, bizning yo'limizni to'sib qo'yishgan, 1974 yilda ularga 360 gektar yer berdik. Abdurazoq Rahimov rais bo'lgan davrlarda. Yana 1989 yili 17 gektar yer berganmiz. Ana o'sha o'zimiz bergan yerdagi yo'lni qirg'izlar berkitib qo'yishgan. Shundan o'tmaysizlar deyishadi. Shu ham ishmi endi? Bu tortishuvga sabab yer aslida o'zimizni yer. Yo'l ham o'zimizniki. Buni hukumatda o'tirganlar yaxshi bilishi kerak, deydi mutaxassis. Isfara nohiyasidagi chegara bozori hududida yashovchi Mo'minjon Shokirov gapiradi.
Biz ilgarida juda nima murosimiz yaxshi edi. Qirg'iz bozori va nashr
agar soldatlarni ko'rgan bo'lsangiz, soldatlar bularda kichkina yer bor, joy bor, kenglik bor, ham kelib savdo nima qilardi, magazinlari kelardi, piyoz, sovzi, kachka shular olib kelib sotardi. Shu narsani endi Qirg'iziston nima qilmayapti man, endi ular o'zini nima chetga surib turibsiz endi. Mana bizniki ko'ryapsiz, bozor ochiq, hamma joyimiz ochiq, hech kimga biz demaymiz, bozor ozod bo'lishi kerak hamma joyda. Sizlar ular endi bizga bilman nimasi yo'qmi? Istagi yo'qmi bilman, yo nimasi yo'qmi? Ha, yo'q o'qitib qo'yishganmi shu? Ko'mir kilardan abi nimaniki, suluqdaniki, moli qo'ylarni olib kelib bozorimizda sotardi. Biz hech qanday monolik qilmasdik. Moli qo'yini ham olib kelmaydi, mana ko'mirlar ham yo'qoldi, mana kachka piyoz olib kelardi. Yo'q, Qirg'iz tomonidan ograniченияni bo'lyapti-da, bizdan ograniченияni yo'q. Bizdan xudo xolasa hamma narsani olib chiqib sotamiz, hamma narsa Qirg'iz olib ketadi. Undan asosan obispecheni Qirg'izistonda obispecheniyasi bizni bozorlardan. Shu yaqinda mana bu o'rta yo'l ochig'ida, nima o'sha ochiqlik vaqti, o'sha bozor kuni kelaman. Yerda to'la makaronu, nima yo'q, qandu, prayni lingga shakar, lingga qoqqan, ana shuni hammasini olib kelib shu navodka o'tib territoriyasiga tushirardik, ular keyin olib chiqib magazinda sotardi. Ana shunaqa sharoitlar bor edi lekin. Endi hozirga kelib shunaqa bo'lib turibdi. Mana hozir nimada Isfaraga borsangiz, Botkent mashinalari nima qilib g'izillab yuribdi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, Botkentki nomerda yuribdi. Misol bizniki borib bittasi Botkentga chiqsa, o'sha kuni yo'q. Yo qamab qo'yadi, yo nima qo'yadi. Ularda bunaqa nimasi yo'q. Keyin ulardan mana shu kesak avtobusni to'sardi, o'sha nima gazelda. O'sha kirishdi. Pasportlaringni ko'rsatinglar. O biz Qirg'izga kirmaymiz, shunday yo'l o'tib ketamiz. Desak, yo'q, bizda pasportning rejimi.
Deydi Mo'minjon. Uning fikricha, Qirg'iz tomon o'z xalqini yaxshi himoya qiladi-yu, Tojikiston idoralari bo'shlik qilayotgandek. Muallima Hikoyat Qurbonova o'rtada 3-chi kuchning qo'li bor. Xalq o'zicha urushmaydi deb fikrlaydi.
Kimdir begona odamlarni roli bu. Biroq nimaki ularni o'rtasiga nizo solyapti. Meni fikrimchaki, ular o'zidan o'zi mana shuncha jahil bo'lgan-ku. Qandaydir bir mumkin terroristlar aralashgan, mumkin biroq nima bo'lganmi? Nizo bo'lmagan, mana o'zimizni ham qirg'izlardan nima qilib, o'zbek qirg'izda ajratib bo'lmasdi. Arada xolos shundaqa begona shaxslar borki, ularning orasiga nizo solyapti. Yoki 15 yil oldin ular ahli edi-ku, yo'llar bitta edi-ku, bitta qishloqdan nima qilar? Endi chegara paydo bo'lib, endi qandaydir begona noma'lum shaxslar mumkin nizo solayotgan. Turib tojik tiyamonlab arada mumkin nizo solyapti.
Deydi muallima shikoyat. Hozir har ikki qo'shni respublika rahbariyati chegara masalasida totuvlikka erishgan bo'lsalar-da, hududlarda vaziyat tarangligicha qolmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.